Të premten e kaluar ju njohëm me Bashkinë Shqiptare në Itali përmes intervistës me ekspertën për emigracionin në Ministrinë Italiane të Punës dhe të Çështjeve Sociale, Anila Husha. Qenë një sër të dhënash e numrash që përshkruanin për masat dhe impenjimin e shqiptarve në punë e në shkollë. Duke mos dashur t'i lëm këto numra pa shpirt, ja drejtua mikrofonin një meshtari, Don Lulash Brakaj, i cili novet prej vitesh në diocezën Porto Santa Rufina, pranë Romës, ku punon edhe me emigrantët shqiptarë. Kujtojmë se Kisha Katolike ka menuar prej kohësh për Bashkinë Shqiptare në Itali, duke caktuar një përgjegjës baritor për të, arbreshin Don Pasquale Ferraro, dhe duke i dhënë për përdorim emigrantëve disa kishën të gjithë vendin. Në Rom, kjo kishë është ajo e Shëngjonit Malves, në sheshin më të njëjtin emër në Trastevere. Por të dëgjojmë Don Lulashin, i cili na tregon edhe për thirrjen e tij.
Unë jam Don Lulashi, jam nga Shkreli i Malsisë Malle, që në vitin 2006 jam bërë mishtar. Thirrja ime ka lindur po në Shkrel. Si me thënë, është pak e ngjashme me të thirrjen e apostujve, sepse edhe unë isha një bari delësh aty ku kam lindur. Zoti me thirrë brenda në shpirtin tim të njek Krishtin. E thirrja vjen në mënyrë të e papritshme, në mënyrë jashtëzakonisht të bukur. Të duket si dikush të flet për jashtë, por e thirrja është brenda. Në atë kohë ishte famulletari Don Marian de Fari në Shkel të Malsisë Malle. Ai më nimoi ta zboloj këtë za të Zotit, i cilët që unë nuk e kuptoja. Dhe ai më tha që Zoti të ka thirr dhe don diçka prej teje. Po ashtu, nga dalë, unë kam vazhduhe duke shërbyrë në Shkrel me Don Marianin për 4 vite, e mas andaj kam bërë një eksperiencë edhe në seminarin jezuitëve në Shkoder, e pastaj Zoti ka hapë rrugën e vetë për të vinë në Rom e për bëj studimet si për filozofi edhe për teologji edhe për licencë. Në vitin 2005, jam shugurue diakon në diocezën e Porta Santa Rufina, alla Storta, me datë 11 shkurt 2006, jam shugurue mishtar. Dhe tani jam zëvendës famëtar tash 7 vite në katedralen e diocezës, ku shërbej si zëvendës famëtar, por edhe shërbej edhe shqiptarve që gjenden këto në diocezën time, së pak të dy herë në muaj e thomeshin në gjuhën shqipe.
E Don Lulash, paka shumë, sa shqiptar janë, sa rrin numri ty
në? Në diocezën time janë masë shumë të se një 10 familje, ka shumë që janë djemtëri të rejnë që cilët janë me studime. E mëse ne kemi edhe familjin tonë shqiptare këtu në Romë, por përsa për këtë shqiptarve në diocezën time, unë merrem shumë me ta, si në mos nga anonimes shpirtrore, por njësa nimat të tjera të cilët e kanë nevojës nga ana e sakramenteve, të rfimeve, ose të bagaditive të marteseve, pagëzimeve.
Ju përmenet pak pares edhe kishën shqiptare në Romë, në San Giovanni della Malva, e dhuruar pikrisht nga Papa John Paul II.
Kam thënë disa herë mësh në këtë kishë, ishte e bukur që t'ia bëj thirrje edhe emigrantëve shqiptar, vëllezërve shqiptar që janë jo vetëm në Romë, por edhe në periferi të Romës ose në vise të tjera, që kisha të mbushet më shumë ti, që mos t'i harrojmë traditat e bukura fetare, ata që cilët të vjetrit tonë, të partë tonë, na i kanë transmitue për anë të fesë. Shtu që është e bukur që ta tregojmë vetin me të vërtet si të krishterë, si fetarë, si besimtarë, si shqiptarë, që të jemi të bashkuar. Pa dallim feje, kja është gjë më e bukur. Po ashtu kam parë edhe që Don Pasquale Ferraro, që është responsabili për emigracionin shqiptar në Itali, që ka butuar disa flete për saj përket lutjeve, se shumë herë kur jenë dhe në huj, duke përdurë në gjithë tjetër, mund të edhe të harrojmë disa lutje. E kjo është një nime, po shto alun, një të gjithë kam bare, e pastaj unë kam shpërda edhe në mos Biblën në gjohën në Shqipe. Janë disa tjere libra të lutjeve të përgjishme, të shajtërve, të cilët shpesh herë përdurë në Shqipëri, edhe tani përdurim edhe në këto në Romë.
Kalojmë tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku emigracioni shqiptar është më i vjetër dhe më i organizuar. Folëm me zotëri Simon Qafën, gazetari Vatrës nga New Yorku, i cili vetë emigrant i njeh mirë vështirësitë që has kush largohet nga dheu.
Ju jeni të bëni punë jashtëzakonisht madhe dhe neve si shqiptar ju falenderojmë për stepërti. Unë me origjinë jam nga Fusha Varsit, prej Merdite, por linë kam në Kosovë, sepse baba im ishte arratisur nga Shqipëria në vitin 1929, masi që kishte rezistue partinë komuniste në përmalet e Shqipërisë. Ma në vitin 67 kemi dalë në Itali dhe familja në vitin 68 kanë emigru për shtetet bashkurat Amerikës, kurse unë kam nejtë në Romë në seminarin Romak për 4 vite, kam qëndru në Romë. Në Amerikë be pash vështirësinat e mdoja, sepse baba im kishte 5 vajza e 3 djem pa shkollë, pa gjunë dhe kanë hjek shumë keq, për kanë punu ka 2 punë për të na rritë, për të na edukua. Në atë vite ka qenë shumë e vështirë se nuk i kishim kushtet si kemi sët, se sot kemi agjensit punës në gjuhën shqipe, kemi shqiptarë që kanë arritë të blejnë restorante, të punësojnë shqiptarë, pra ne është ma letë për një emigrant sot më ardhë në Amerikë se sa para 40 viteve apo 50 viteve. Komuniteti shqiptar në New York është shumë i organizuar, kemi një kishte mrekullueshme që thirret Zoja Shkodrës. Famullojtari juaj është me origjinë është nga Ulqini, Don Pjetër Popaj. Kemi shumë familje, kemi 1800 familje që janë në kishë të familisë, edhe kemi shkollën në gjuhën shqipe për të mësuar fëmijën sa mos me harru gjuhën shqipe, artin, muziken, të gjitha i kemi në qenën e Nënës Tereze. Kur e mendoj për shembull para 40 viteve dhe sot kemi arritë një sukses jashtëzakonisht të papërshkruar.
Thirrje meshtarake keni kështu që kujdesen rinia, kandidat për meshtar, mundesha?
Jo aq sa kemi dëshirë neve, por e kemi disa thirrje, e kemi disa të ri që po vazhdojnë të studiojnë për më bë meshtar, por ende duhet edhe më tepër.
Edhe na e kemi për detyrë mu lut.
Ashtu është, faleminderit për jush, edhe çdo njeri që lutet, edhe kur mendojmë se Zoti nuk na ndihmon, e dim mirë se ajo është gjithmonë të na ndihmojë, prandaj nuk do të më hub shpresën në ta.